Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyönti. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys, Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen, Jaakko Dalpakka.
Tervetuloa kuuntelemaan ylilyöntipodcastia. Vaikka ääni on maassa, niin mies ja mieli ei. Julistetaan tähän torstai-aamupäivään kevät alkaneeksi. Ainakin Helsingissä keskuspuistossa sää oli aamulenkillä erittäin upea. Ei paljon nuha siellä haitannut. Ja toivon mukaan huono ääneni ja ajoittainen kröhiminen, pahimmillaan jopa niistäminen, ei pilaa sinun katseluja. Kuuntelu kokemustasi. Ja tämä koko viikko on nyt mennyt ihan sooloillessa, koska kaikki muut on oikeissa töissä ja meikäläinen painaa täällä sitten studiolla yksikseen, niin tämä viikon jälkimmäinenkin podcast, eli jakso numero 366, tulee ihan soolona. Ja me käännetään silmät tuonne viikonloppu matseihin, mutta ennen kuin sinne mennään, niin muistutetaan, että hei, tällä viikolla tai sunnuntaina julkaistiin Jamban, Jan Elonen Kulmalan hiussiirrännen video vähän pois meidän perusmukavuusalueelta, mutta aika hauska reissu oli Jambakaan Istanbuliin ja se löytyy tosiaan Ylilyöntistudio YouTube-kanavalta, niin käykää ihmeessä tiigaamassa. Vaikka se ei aiheena teitä koskettaisi, niin Jamba on huikea jätkä ja itsellekin silmiä avaava kokemus. Muistutuksena myös kaikille siitä, että tosiaan podcastit löytyy Ylilyöntistudion YouTube-sivuilta ja audioformaateissa sitten tietenkin Spotifysta, SoundCloudista, Applen puolelta ja onkohan Google Podcastkin vielä olemassa. Ihan alkuun ennen viikon matsiin menemistä niin otetaan katsaus uutisiin ja uutisten ensimmäinen huuto tulee Raisiosta Matti Hirvoselta ja Serbian EM-rupeama alkaa jo viikonloppuna junnujen muodossa. Ja tämä viittaa siis vapaaottelun Euroopan mestaruuskilpailuihin Serbian Belgradissa, jotka tosiaan tulevana viikonloppuna alkaa ensin junnujen kisoilla ja siihen päälle sitten U21 ja aikuisten sarjat. Itsellähän paikan päällä lauantai-aamuna tämän aikuisten joukkueen kanssa, mutta nyt tänä aamuna torstaina sinne on mennyt valmennustiimi, Janika Antimaa, Mikki Silander ja Sami Mehamedi sekä sitten ottelijat Isla Fono, Veeti Kurhela, Josefina Koponen, German Gildeman ja Richard Kallioniemi. Amelia Hanskinkin piti lähteä, mutta oliko näin, että sitten hänen painoluokassaan ei ollut muita ottelijoita, että hän oli sen verran nuori ja pieni, että ihan hirveän isoja sarjoja ei ole ja taisi olla silleen, että sinne ei sitten muita tullut. Tämä koko EM kattaus tulee varmasti Ylilyönnin kanaviin toivon mukaan hyvin nähtäville, koska itse sinne menen paikan päälle, niin pyrin parhaani mukaan kuvailemaan sieltä sitten videojaksoja ja varmasti myös podcastin puolelle. Heti alkaa yskiminen, sorry. Podcastin puolellekin mahdollisesti sitten voidaan tehdä ennakoita tai jälkipelejä, jahka saadaan sinne joku mulle kaveriksi. Mutta sen tarkempaa ennakkoa ei tässä kohtaa vielä tehdä tuonne EM-kilpailuihin, mutta tässä tulee vielä Henkalta, että Henkka odottaa Teo Kolehmaisen otteita PM-skaboissa ja Suomen häkeissä ollut upeita otteita, nyt ansaittu kisaedustuspaikka, eli Espoon Kehähaiden Teo Kolehmainen 77 Suomen edustajassa tuolla aikuisten sarjoissa. Teo mua sinne pyysi mukaan, niin pakkohan se oli lähteä. Ja riskillä mikroollosta vielä muistuttaa Sani Brännforsia, eli U18-U21 maailmanmestaria, joka nyt toista kertaa sitten aikuisten arvokilpailuissa esiintyy. Aikuisten U21 joukkue varmasti tulee tuonne Vapaattoliiton sosiaalisen median kanavoihin näkyville. Ei vielä ollut, en tiedä miksi. Yritin käydä katsomassa, että ketä kaikki sinne lopulta sitten lähtee, mutta sieltä voi sitten seurata meininkiä. Tosiaan meikäläisen somesta ja Ylilyönnin kanavista sitten myöskin. Ja koko kisajoukkueelle jo näille nuorille myös, ketkä sinne on jo päässyt, niin tuhannesti onnea ja menestystä ja nautintoa sitten Serbian Belgradin kevääseen. Ope Breiliin laittaa, tämä tulee tänne uutisosioon. Me ollaankin ihmetelty, minkä takia Euroopassa ei ole UFC:tä tänä vuonna nähty, eikä perinteikästä Lontoon maaliskuun korttia, niin Ope on bongannut Dana Whitein lausunnot jostain mediasta, ja UFC ilmoitti, että on järjestämässä tänä vuonna vielä Lontoossa ottelukortin. Yllätti lähinnä se, että tässä ei ollut aiemmin UFC:n päästä mitään juttua. Juuri näin, yllättävää. Kenties Leon Edwards ja Tom Aspinall, mestari ja väliaikainen mestari kortilla, ja epäillään, että tämä on muuten PPV. Ja jos tämä ottelukortti käydään loppuvuodesta, ei ole täysin mahdotonta, että Omran nähtäisiin tällä kortilla. Nyt puhutaan Omran Shabanista, joka nyt paraa aikaa taitaa olla The Ultimate Fighter-kuvauksissa. Ja sieltähän sitten voittajat nappaa itselleen UFC-sopparia. Usein sieltä löytyy sitten ei-voittajakin sitten myös ottelemusta, eli Omranilla on hyvä sauma. Ja jos Tuff menee nappiin, täältä voisi irrota mainio paikka ensimmäiselle UFC-ottelulle. Ja vaikka Tuff ei menisi niin nappiin, niin paikkaaja voidaan aina tarvita. Ope Breilin kiteytti just sen, mitä se asia on, ja noinhan se menee. Tuffi on hyvä ponnahdusalusta, ja vaikka ei voittaisikaan, niin sieltä usein sitten pääsee messiin sitten edukseen esiintyneet ottelijat. Hannosen Jimiltä tuli myös tämmöisen UFC-uutisaihetta, ja nyt näyttäisi sille, että Sean O'Malley puolustaisi mestaruutta Merab Dvalishvilia vastaan. Näin se toivon mukaan on, se olisi oikeus ja kohtuus. Tämä on huhu, vielä ei ole mitään sopparia, mutta toivon mukaan mahdollisimman nopeasti. Mutta tämä, mikä on jo käsittääkseni julkaistu, niin Robert Whittaker kohtaa Hamza Chimaevin Saudeissa. Ja se on ensimmäinen Saudien UFC-kortti. Kesäkuussa siellä on muitakin isoja matseja. Siellä oli Pavlovich vastaan Volkov, Johnny Walker otteli siellä. Ketäs vastaan se Walker nyt otteli? Unohdin jo, lyhyt muisti, mutta ihan hyviä matseja julkaistiin siihen. Ja varmaan tämä keväisen Saudien kortin peruuntuminen, niin halutaan nyt korvata sillä, että tarjotaan ihan oikeasti kunnon otteluita. Ja varmaan tullaan näkemään sitten näitä Dagestaaneja ja muita muslimin uskon kannattajia ja venäläisiä, joilla voi olla sitten vaikeuksia päästä muualle ottelemaan. Mutta hyviä matseja. Ja sitten UFC tosiaan pääsee tekemään Saudi-debyytin. Jos ihmettelet, että minkä takia välillä lauseiden välissä tulee pieniä taukoja, niin mulla on kuumaa teetä tuossa termosmukissa. Toki ne, ketkä seuraa videotallennetta, niin näkee sen, mutta pitää yrittää näitä äänihuulia vähän helliä, että paukut riittää tämän käsikirjoituksen läpikäymiseen ja yllentipodcastin tekemiseen. Eli pieniä hörppytaukoja sinne tulee. Viime jaksossa käsiteltiin nopeasti UFC:n ja sitten entisten UFC-ottelijoiden oikeuskannetta ja sen kiemuroita. Siitä ei ole tullut mitään palautetta, eikä se ole mikään velvoite kenenkään antaa siitä mitään palautetta, mutta itseäni se kiinnostaa kovasti, ja edellisessä jaksossa pyrin antamaan semmoisia näkökulmia, että mitä siinä voisi mahdollisesti olla. On toki lueskellut niitä muiden tekemänä, eli en mä niitä itse ole mistään keksinyt, mutta koonnut sitten hieman sitten asiaan liittyen tietoa, ja mielellään kuulisin teiltä, että mihin tämä tulee menemään ja onko tästä mitään hyötyä. Tämä keskustelu toivon mukaan tulee jatkumaan. Ja eihän se nyt vielä ole kirjoissa ja kansissa se sopimus osapuolten välillä, mutta oletettavasti niin näyttäisi sillä, että lakitupaan ei tarvitse mennä tuomarilta hakea tuomiota, vaan se saadaan sovittua sitten rahalla kulisseissa. Uutiskatsaus oli hyvin lyhyt ja ytimekäs, vähän tämmöinen rauhallisempi kamppailuviikko, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meille suomalaisille ole isoja matseja ja tärkeitä matseja tulossa, niin mennään kohti viikon ottelua.
Ylilyönti ja viikon taistelu.
Se on viikon taistelun aika ja paikka ja annetaan tässä taas ensimmäinen puheenvuoro ylilyöntiperheelle, joka on muuten taas loistavasti tarjonnut sisältöä meikäläiselle, kun yksin tässä on tällä viikolla tehnyt, niin tämä on entistä arvokkaampaa tämä dialogi, mitä teidän kanssa pääsee sitten käymään. Annetaan Henkan ekaksi kertoa, nyt olisi aika hakea vihreä täplä Cage Warriors häkistä. Pysty on somen perusteella hinkattu ja myös ulkomailla käyty leireille, mikä on hyvä, niin tasokas. Saa tasokasta eri kundien kanssa eriä kuin tuttujen kotisarjan kavereiden. Vastus on hyvää tasoa. Viime kerralla olin hiukan pettynyt siihen, mitä nähtiin, mutta nyt uskon voittoon ja pitäähän se voitto ottaa, jotta puheet UFC-diilistä ja Cage Warriorsin vyöstä ovat relevantteja. Henkka Lappalainen antaa tämmöisen kommentin, että tämä on osoitettu Olli Santalahdelle ja Olli Santalahden ottelu siis meidän viikon otteluna Cage Warriors. Ja se on 169 tapahtumassa ja Olli Santalahti kohtaa pääkortin avausottelussa Jamie Richardsonin Englannista miesten välisarjasta siis kyse. Ottelujärjestys toki voi vielä vaihtua, mutta tällä hetkellä nauhoittaessa niin tämä näyttää sille, että pääkortin eka ottelu olisi Richardsonin ja Santalahden välinen ottelu. Mäkin sen Tero kiteyttää mun mielestä aika hyvin tätä ottelun ennakkoasetelmaa ja toivoisin, että tämä on se strategia. Olli Santalahti painii vihun suohon, piste. Järkevä pointti ja järkevä strategia tähän otteluun. Sarjalan Antti antaa sitten vähän katetta tälle väitteelle. Fight Matrixin rankingissa Santalahti on siellä 428 ja Richardson melkein 100 sijaa taempana. Myös uran korkeimmissa rankingeissa Santalahti on edellä. Olli on ollut siellä 148 ja Richardson 176. Vaikka ero on lähes 100 sijaa, niin suhteellinen ero on todellisuudessa pienempi kuin sijojen 4 ja 5 välillä, joten matsi on ainakin paperilla erinomaisen tasainen. Ja tämä Fight Matrix rankinghan on tämmöinen algoritmiperusteinen ranking, että se ei ole mikään raati, joka rankkaa. Ja Andy on Facebookissa linkittänytkin ottelijoiden sivut tuonne Fight Matrixin profiileihin, niin voitte käydä itse katsoa tutustumassa tähän Fight Matrixin tapaan. Se antaa hyvää semmoista suhdetta vähän ottelijoiden urista, missä kohtaa mennään. Mutta kyllä toi ranking Santalahden ja Richardsonin kohdalla on siinä mielessä oikean suuntainen, että Olli on pikkasen edellä. Mutta onko se 100 sijaa, niin sitä on sitten vaikea suhteuttaa sitten, että miten sitä katsotaan sitten voimasuhteisiin itse ottelussa. Mutta ennakkosuosikkina kyllä Santalahti tähän otteluun lähtee. Ope Breiliin samalla asialla Cage Warriors tarjoaa ihan kelpo vastustajan Santalahdelle. Kaiva voisi näyttää, miten painistakin saa tehtyä taidetta. Toki nyt ei ole väliä, millä tavalla se voitto tulisi, kunhan tulisi 6 matsin tappioputki Cage Warriorsissa suomalaisilla. Ja nyt se on aika pistää poikki. Käydään vaikka kuittaamassa Marko Sarasjärven kalvelat pari viikon takaa. Logan oli laittanut vielä Twitterin puolelle ihan saman suuntaan, sen pitäisi olla ihan voitettava matsi. 11-9 rekordilla oleva kuristuksille altis kaveri on Jamie Richardson, kunhan matsi ei vaan mene vanhaan kaavan mukaan, eli pystyssä tulee tukkaan ja suutetaan pohjustamattomia shootteja, joista ehkä joku vie tonttiin ja häviää pisteillä. Toivotaan parasta, Logan päättää, mutta hei, toi ottelun asetelma, ottelun asetelma noiden rankingien ulkopuolella on se, että kyllä Olli Santalahti on selkeästi monipuolisempi, selkeästi aktiivisempi ottelija ja fyysisempi ottelija. Jamie Richardson, ei hän ole missään tapauksessa huono, mutta häneltä puuttuu se terve syömähammas, millä otteluita voitetaan. Että hän on kohtuullisen tasapaksu. Hän ei varsinaisesti ole mikään tyrmääjä. Vaikka keskeytysvoittoja löytyy 5-6 vuoden takaa, mutta enemmän kuitenkin semmoinen pisteottelija ja aika maltillisella tempolla nyrkkeilyä harrastava vapaaottelija. Ja Olli taas on vetää karatea välillä vähän eriskummallisestikin pystyssä, mikä on aika haastavaa. Se välillä aiheuttaa vastustajalle ongelmia. Ja sitten Ollilla on mielestäni poikkeuksellisen hyvä, itse asiassa vähän samankaltainen tyyli kaataa, tai siis toteuttaa kaatoja, kun Marko Sarasjärvellä ei niinkään teknistaidollisesti, vaan sillä periksi antamattomuudella. Santalahti harvoin matseissa häviää sen takia, että hän olisi jotenkin luovuttaisi henkisesti. Hän on usein matseissa loppupuolella aika vahva ja pystyy väsyneenäkin tekemään raskaita siirtoja ja sitä kautta viemään matseja mattoon ja sitten väkisin makaamaan vastustajansa. Ja toi, mitä Mäkisen Tero toteet painii suohon, niin se olisi tässä kyllä semmoinen turvallinen lähtökohta. Jotenkin Richardsonin voitto niin on vaikea nähdä muuten kuin Olli Santalahden alisuorituksena. Silleen, että kun laitetaan ottelijoiden vahvuuksia, vaikka otteluasentoa tai siis pystyottelua, miten se pystyottelu etenee, miten käytetään vaikka potkuja, miten käytetään kaatoja, miten aktiivisesti haetaan oikeasti kovia osumia, miten rohkeasti otellaan. Niin melkein kaikki näihin sarakkeisiin, niin turkulaislähtöinen Olli Santalahti on mielestäni parempi. Niin jos tässä asetelmassa sattuisi häviämään, niin silloin se, voidaan sanoa, että on huono päivä tai mitä vaan, ainahan tappioita tulee, mutta silloin se ei välttämättä ole ehkä sen toisen hyvyyttä, vaan itse ei ole sitten päästy omalle tasolleen. Ja mä en tiedä, onko Santalahti myöskään mikään hirveän epätasainen suorittaja. Että vaikka siellä on tullut punaista rekordia, niin eihän mun mielestä ole muuttanut tyyliään, muuttanut vahvuuksia, muuttanut luonnettaan. Että semmoinen tietynlainen grindimentaliteetti säilyy aina tilanteesta huolimatta ja sitä on pakko arvostaa. Et se, mikä ei onnistu ekalla kerralla eikä tokalla kerralla, niin Santalahti saattaa onnistua siinä 17 kerralla sitten vaikka siinä kaadossa. Ja sitten se alkaa merkitsemään. Ja kaikkihan meistä haluaa olla nopeasti, tai siis yleensä haluaa tyrmää nopeasti tai lopettaa nopeasti tai mitä vaan, niin kyllä Santalahti on enemmän semmoinen uuvuttaja ja puuduttaja ja semmoinen sotkee sen toisen nimenomaan just sinne Mäkisen puhumaan suohon. Sinne se vastustaja kuuluu ja se on selkeästi se tapa, miten Santalahti ottelun voittaa. Santalahtihan on käynyt tainyrkkeilemässä, siis reenaamassa tainyrkkeilyä ja käynyt kiertelemään sitten ulkomaillakin ja noiden Antti Stoolin ja muiden ruotsalaisten kanssa on käynyt leireilemässä ja on käynyt Turussa, eli kyllä sitä hyvää, semmoista tärkeää työtä muutakin kuin yhden ja saman kaverin kanssa seenaamista on tehty. Ja se on mun mielestä silleen ihan fiksua. Toki pitää miettiä, että on joku semmoinen punainen lanka tekemisessä, mutta aina kyllä Santalahdelle tässä kohtaa ainakin hyväksynä näille leirittelyille, että se on ihan fiksua. Masa oli tuolla Threads-palvelun puolella, eli Instagramin Twitterissä törmännyt Olli Santalahden ensimmäiseen postaukseen. Ja siellä Olli oli luvannut, että kertoo 10 vapaaotteluvitsiä, jos tulee ekan erän lopetusvoitto. Ja Olli on käynyt vielä korjaamassa kamppailuaiheista vitsiä, ei pelkkää vapaaotteluvitsiä. Eli nyt kun Olli voittaa sitten ekassa erässä, niin saadaan kuulla 10 kamppailuaiheista vitsiä. Onko se ensimmäinen vaikka se englantilainen paini? Mitäs muuta? Japanilainen nyrkkeilijä, jokohan mä humahutan. Mä annan tässä Ollille vähän lapaan, että voi sitten käyttää näitä. Mutta ottelu tosiaan käydään siis Cage Warriorsissa ja Cage Warriors tapahtumasta 69 Lontoossa. Ja tänään torstaina veikkaisin, että Olli on sinne matkustanut. En tiedä, että minkälaisella valmennustiimillä tai porukalla sinne lähdetään. Ja itse asiassa en tiedä, missä Indigossa O2, eli sama se iso kompleksi, missä on O2-areena, niin siellä on sitten Indigo, tämmöinen pienempi keikkatila, missä sitten tapahtumia järjestetään. Tämä on itse asiassa ihan hyvä ottelukortti muutenkin kuin Santalahden osalta, että täällä on mielenkiintoisia ottelijoita ja varsin kirjavasti sitten kansalaisuuksia mukana, että siellä on ranskalaisia ja brasseja ja italialaisia ja saksalaisia ja onko irlantilaisiakin ja brittejä toki useampi. Eli ja puolalainenkin löytyy, eli Cage Warriorsilla on laaja kattaus eurooppalaista vapaa-ottelua. Sori, eurooppalaista vapaa-ottelua sitten tarjolla ja yhtään mestaruusottelua ei tässä tapahtumassa ole, mutta kuitenkin näitä korkeamman profiilin Cage Warriors-ottelijoita nähdään, joiden Vucenic kohtaa pääottelu Simon ja Annan. Ja sitten Kärpäs-sarjan miesten ehkä semmoinen tittelihaastaja matsi voisi olla tämä Lawner Cavanaugh ja Sean Marcos da Silvan välinen ottelu. Siellä on Cavanaugh 5-0 ja da Silva on sitten 6-0. Da Silva on tosiaan afropäinen saksalainen, mutta taitaa olla sitten juuret jossain muualla. Eli toi on siis se tapahtuma ja Cage Warriors tuttuun tapaan tulee UFC Fight Passilta ja sanon jo nyt, tuun varmasti sen kertaamaan vielä, eli UFC Fight Pass lauantaina näyttää tapahtuma 19.45 alkaa prelit ja oliko se sitten 23, kun alkaa sitten pääkortti vai no luntataan nyt, että mä en puhu höpöä. Joo, 23 alkaa pääkortti, mutta kannattaa tietenkin seuraa, ottelujärjestykset voi muuttua ja vähän ajoitukset muuttuu, mutta lauantai-iltana kuitenkin UFC Fight Pass, että on koko tapahtuma ja siellä tosiaan näillä näkymin pääkortin avausottelussa FFG:tä edustava Turun Olli Santalahti kohtaa sitten britti Jamie Richardsonin. Tuossa kun monesti puhutaan, ennen kuin mennään eteenpäin, niin otan vielä tämän tulokulman, mistä puhuttiin Marko Sarasjärven ottelun ympärillä. Eli Markollehan tarjottiin aika hyvää vastustajaa, ja tarkoitan hyvällä sitä, että sopivaa vastustajaa, joka on täysin voitettavissa ja tyylillisesti sopiva ja ei omaa mitään silppurin asetelmaa. Niin samanlainen tilanne on mun mielestä tässä, että Olli Santalahdella kyllä syötetään tässä lapaan sellainen vastustaja, joka ei missään tapauksessa ole säkki, mutta pikkasen, niin kuin Andin tuossa Fight Matrix-rankingeissa ilmeni, niin vähän tuolla tasollisesti sitten Ollin alapuolella, niin tästä pitäisi kyllä se voitto ottaa ja samalla sitten katkaista 6 perättäisen suomalaisottelijan Cage Warriors-tappioputki. Itse toivon toki ja uskon Ollin voittoon, mutta mua ei haittaa, vaikka se ei tulisi ekassa erässä. Että kyllä se väsytyspaini on ehkä se Ollin suuri vahvuus sitten kuitenkin. Mutta hei, eihän tämä ole ainoa asia, mitä suomalaisessa vapaaottelussa tapahtuu. Mä saan tuolta, taisi laittaa Twitterissä tämän, että Raju MMA, eli virolainen promootio, tekee paluun pitkältä tauolta. Siellä on otellut vaikka ja ketään, ei varmaan 10 vuotta järjestänyt tapahtumia. Ja nyt siellä nähdään amatöörimatsi, missä on suomalainen. Leskisen tiimi ottelee virolaista Simon Syllaa vastaan ja painoluokkalle 77, 2 nuorta herraa. Timihän on viime vuoden Suomen mestari 21-vuotias, iso jässikkä tuohon 7-7. Sitten Simon Syllaa on 10 senttiä lyhyempi, muutaman vuoden vanhempi. Entinen judoka ja hyvä ottelupari kaikella hyvä ottelupari kaikella tapaa. Tässä joutuu vaan väkisin köhimään, ei voi valitettavasti mitään. Ja mä en tiedä sitten, että mistä tämä tapahtuma tulee, että löytyykö tähän joku striimi, mutta varmaan sitten jos Leskisen tiimin ja tämän Raju MMA ja virolaisten ottelijoiden someen seuraa, niin nähdään sitten mahdollisestikin tämä jostain kautta seurattaisiin siis jostain videon kautta seurattavan Tartossa. Tämä voi mennä sitten Alecox Sport Areenalle katsomaan ihan paikan päällä. Eli sellaista on sitten Suomi vapaaottelun puolella muutakin kuin toi Santalahden ja sitten EM-maajoukkueen matsit. Se, että onko tuolla sitten muita suomalaisia, niin ei taida olla tuolla Rajussa, mutta vaikka historiasta kertoo, että suomalaisilla paljon on ollut, mutta toivon mukaan tämä raju MMA-paluu ei ole kertaluontoinen, vaan sitä tullaan näkemään lisää ja lisää, ja sitten voitaisiin taas lähteä vähän isommalla köörillä Viroon ottelemaan. Se on tosi mukavaa käydä näissä naapurimaissa, ja Viroon on hitsin hauskaa, ja lähteä se on kohtuuhintaista, tosi helppoa, paljon halvempaa kuin Ruotsiin lähtee, niin majoitukset on kohtuuhintaisia, ja sitten ehkä se matchmaking ja semmoinen meininki on siellä sitten kuitenkin, jos vaikka verrataan näihin All Stars Fight Nighteihin, niin vähän semmoinen, ehkä se virolainen on kuitenkin lähempänä kotikutoista noissa pienemmissä kilpailuissa. Ja kotikutoisella tarvitaan siis lähempänä sitä, mitä meidän salikilpailumeininki. No All Stars Fight Nightit on aika sitten semmoisia rakennettu. Hienoja tapahtumia toki nekin, mutta niihin lähteminen sitten ei ole niin helppoa eikä niin halpaa. Mutta onhan maailmalla hei muutakin kamppailu-urheilua kuin suomalainen kamppailu-urheilu. Ja UFC vaikka vähän keräilee edelleen voimia kohti merkkipaalua, eli UFC 300, niin on siellä kuitenkin ilta tänäkin viikonloppuna. Ja se ei ole Apexissa, vaan se on Atlantic Cityssä, niin vilkaistaan vähän vielä sinne.
Kuuntelet Ylilyönti-podcastia.
UFC tosiaan jatkaa pääotteluissa naisten kärpässarjan putkea. Viime viikonloppuna nähtiin saman painoluokan pääottelu. Siellä Rose Namajunas Junas palasi voittojen tielle ja haaveilee kärpässarjan tittelihaastajan paikkaa. Mutta kyllä se todellinen tittelihaastaja varmasti löytyy tästä seuraavasta otteluparista, mikä on siis tämän Atlantic Cityn Broadwalk Hallissa järjestetään tapahtuman pääottelu, eli Erin Blanchfield vastaan Manon Fiorot. Fiorothan edellisessä ottelussaan voitti juuri tuon Rose Namajunasin, ja Erin Blanchfield sitten otteli todella tyylikkäästi Taila Santosiin vastaan, niin nappasi siitä sitten pistevoiton. Itse en epäili vähän, että riittääkö tuossa kohtaa, mutta hyvin riitti. Ja nyt sitten naisten kärkisarjan kimmat, kärpässarjan kärkikimmat hakee sitten sitä kärkipaikkaa. Silleen hyvä ottelupari, että molemmilla on hyvin samankaltaisia elementtejä. Otetaan tilastojen puolelta, niin vaikka Fiorot on vähän pidempi, niin merkittävästi ulottuvuusetu hänellä ei ole, vaan se pieni ulottuvuusetu on sitten Blanchfieldillä. Blanchfield on toki 10 vuotta melkein nuorempi, mutta tuolla, että kun pistää muijat vastakkain seisomaan, niin kumpikaan ei merkittävästi toisistaan siinä sitten eroa. Lyöntipuolella, niin lyödään melkein yhtä paljon. Sorry. Blanchfield lyö 5.5 significant strikes per minute, ja Fiorot on sitten 6, eli siinäkin aika tasoissa. Ja sitten omissa soi molemmilla 1 desimaalin mukaan saman verran, eli 3.32 ja 3.31. Eli pystyottelussakin ollaan hyvin samanlaisella. Mutta se, mistä tulee sitten ero, niin on kaatomäärissä, ja Blanchfield on väkevä painija, ja kaatoja per 15 minuuttia on 2.8, eli 1 per erä. Fiorolla se on puolet siitä, eli 1.3. Fiorot ei missään tapauksessa ole mikään painija, että hänen paininsa perustuu enemmän sitten puolustamiseen ja hyvään pystyotteluun. Se, mitä tuosta kaatoprosenteista kannattaa sitten pitää ehkä silmällä, on se, että Blanchfieldin kaadot ei onnistu hirveän isolla prosentilla. Eli se on 36%, eli 1/3 kaadosta onnistuu. Ja vastaavasti sitten kaatojen puolustus Fiorolla on 91%. Eli se nyt on kyllä sarjan tämmöinen aktiivisimpia kaatajia, kaadon yrittäjä Erin Blanchfield ja yksi painoluokan parhaista kaatojen puolustajista vastakkain. Mutta kun puhutaan 5-eräisestä ottelusta, niin kyllähän niitä painitilanteita tulee. Ja kyllähän jos Fiorot haluaa voittaa, niin hänen pitää niissä painitilanteissakin pärjätä. Tämä on hieno mun mielestä ottelupari kaikella tavalla. Varmasti jännittävä ja erittäin tasokas ottelu. Ja Roope Harjaluoma on ainoa, ketä on koko UFC-korttia ylilyönti perheen puolelta kommentoinut. Ja toteaa, että pääottelu on hieno naisten kärpäsarjan Blanchfield Fierro. Aika perinteinen painija vastaan iskiä, jotenkin kutina, että painija eli nuori Erin Blanchfield vie panoksena kaiken järjen mukaan seuraavan ykköshaasteen paikka. Me ollaan aika vahvasti Roopen kanssa oltiin tässä samoilla linjoilla, mutta mä toivoisin, että Manon Fierro-ottelun voittaisi, niin saadaan sitten tätä Ranskan vapauttelu-hypeä ruokittua. Ja vastaavasti Blanchfieldilla on vielä vaikka ja kuinka aikaa kehittyä sitten oikein huippuottelijaksi, mutta eihän kyllä vielä 26-vuotiaana, enää 26-vuotiaana mikään teinityttö, että kyllä hän on erittäin kypsä ja sen nähtiin jo edellisessä ottelusta, vaikka hän tästä voittaisikin ja pääsi mestaruusmatsiin ja voittaisi, niin eihän mikään teinimestari. Sori, eihän mikään teinimestari kyllä otteeltaan ainakaan ole. Muitakin nostoja Roopella oli Rhys McKee, tulee uudelleen UFC:hän. Rhys McKeehän kävi sitten väliajalla ottaa Mäntykiven Allu vastaan Cage Warriorsissa. Otti siellä voitot ja kairasi sitten se takaisin tuonne UFC:hän. Chidi Chokwania vastaan miesten välisarjassa. Ja sitten Roope vielä nosti tuon Vicente Luqueen, joka ottaa toisessa pääottelussa Jockin Buckleyta vastaan. Ja Luqueellahan oli tämä aivoverenvuoto tai joku aivovamma, mistä hän on toipunut. Ja sitten oli vielä Bruno Silva vastaan Chris Weidman. Chris Weidmanin otteet ei jotenkaan sairasloman jälkeen ole millään lailla vakuuttanut. Ja en usko, että vaikka Bruno Silva on hänelle sopiva vastustaja, niin ei missään tapauksessa ole hirveän mielenkiintoinen matsi. Bruno Silva oli muuten M1:n mestari ja hiton kova siellä. Sai UFC-soppari kärrys heti ennen ekaa matsia ja sen jälkeen sitten meno on ollut hyvin erikoista ja epätasasta 23-10, mutta Bruno Silvan lista ja valtaosa sitten tappioista tullut UFC:n puolella. Tän illan mun mielestä isoin anti on nämä vähemmän tunnetut ottelijat. Nostasin itse tuolta esiin Nursultan Rusiboevin uzbekkiottelijan, joka ottaa 8-4. Sergei Dumasia vastaan. Rusiboev 33-8-2 listalla. Hän on 30 ottelija ja nyt jo päälle 40 ottelua. Hänen UFC-debyyttinsä oli Bruno Fehejaa vastaan, päättyi ekalla minuutilla ja nyt sitten toiseen matsiin. Ja kyllä tämä uzbekki on kyllä tosi kova. Ja se on mielenkiintoista, hän asuu ja harjoittelee tuolla Renson salilla, tai ei asu salilla, mutta Philadelphiassa asuu ja vaikuttaa ja reenaa. Eli nyt kun ollaan siellä Atlantic Cityssä, niin vähän niin kuin paikallisottelija. Hyvä ottelija. Sitten pitää nostaa uusinta ottelu esiin, ja tämä on miesten kevyttä raskasta sarjaa. Ivo Aslan vasta Anton Turkai. Ruotsalainen Anton Turkai 3 ottelun tappioputkessa kaikki UFC:ssä. Ja Ivo Aslan on hänelle tuttu turkkilaisvastustaja, jonka Braveissa Turkai on kuristanut. Ja nyt Ivo Aslan tulee sitten omaan UFC-debyyttiinsä. Hän on tosiaan turkkilaistaustainen, mutta otellut Itävallasta, varmaan asunut siellä sitten todellisuudessa aika paljonkin pitkään. Ja hän tuli Contenderin kautta. Viime kesän Contenderissa otti voito ja nyt sitten debyyttiin. Aika pitkään kesti, että debytoi. Ja tämä tarkoittaa, kun siellä on esiottelussa ruotsalainen, niin Viaplayhän näyttää sitten koko kortin ensimmäisestä ottelusta asti. Ja UFC:n Fight Night niin alkaa jo kello 01 Viaplaylla ja päättyy sitten, kun päättyy joskus aamun tunneilla 7-8 aikaa. Täältä esiotteluista löytyy muitakin mielenkiintoisia ottelijoita. Esimerkiksi entinen Cage Warriors-mestari Kaalen Lohran, irantilaisottelija, joka tuolla Liverpoolissa harjoittelee. Hän otti ekan tappionsa edellisessä matsissa. Nyt hän kohtaa sitten jenkki Angel Pahehon. Ja miesten kääpiosarjasta tosiaan kyse. Ja sitten on vielä toi naisten Melissa Gatto, Victoria Dudakova, 8-0 listainen korsisarjalainen, joka nyt nousee sitten höyhensarjaan Melissa Gattoa vastaan. Niin ihan mielenkiintoinen matsi. Näistä ei mitään otsikoita revitä, mutta kyllä näistä revitään niitä tulevaisuuden ottelijoita. Tästähän me ollaan monesti puhuttu, kuinka nämä tämmöiset vähemmän nimekkäät Fight Nightit on just niitä, missä tapahtuu, sattuu ja tapahtuu, tulee huikeat lopetuksia, lähdetään luomaan niitä huikeita tarinoita, jostain ne saa aina alkunsa, niin ne on just nämä. Niin Fight Nightissa, kun katsoo noita prelejä, niin siellä on usein sellaisia ottelupareja, mitkä saattaa jopa olla epätasaisia sen takia, koska ei tiedetä ottelijoista vielä niin paljon. Et siellä on debutantteja tai yhden matsin tyyppejä, ja siellä voi olla ihan sitten todellakin yllättävää ja todellakin näyttävää meininkiä. Mutta toi on siis UFC-puolella, ja koska Antti Turka ruotsalainen siellä sitten ottelee esiotteluissa, niin Viaplay sen näyttää 0-1 alkaa siis prelit. Nyrkkeilymaailmasta vielä Henkka laittaa pienen katsauksen. Las Vegasissa Australian Tim Chu puolustaa ylemmän välisarjan WBO-liiton vyötään pitkää tornia 197 senttistä Sebastian Fundoraa, jonka lista on siis 21, niin häntä vastaan. Ulottuvuusetu Fundoralle yli 20 senttiä. Jännittävä matsi, molemmat kippaa kovaa. Uskon, että jos ja kun Chu pääsee omalle etäisyydelleen, hän edeltä syö Fundoran. On kyllä raskasta, kun pitää koko ajan vähän yskiä. Fundoran hyvä, lyö kovaa. Eli myös mestari saa olla tarkkana. Peliin tuli myös WBC-liiton vyö, kun Jermell Charlo ei sen puolustuminen kiinnostunut. Nyt on siis kaksi vyötä pelissä. Samalla kortilla Pitbulli Isaac Cruz vetelee Rolly Romeroa korville. Tässä on ollut muuten somessakin vähän hypeä tämän ympärillä. Rollylla hallussa on WBA-liiton ylemmän kevyen sarjan vyö, jonka voitti kyseenalaisella keskeytysvoitolla Ismael Barrosoa vastaan. Cruz on kovaa tekoa, nopea kuin mikä, ottelee hyvässä paketissa ja lyö lujaa. Molemmat ovat kohdanneet Gervonta Davisin. Rollu hävisi TK6 ja Cruz tiukasti pisteen. Matematiikka kertoneen jo lopputuloksen. Eli tämä tarkoittaa sitten Isaac Cruzin voittoa Henkan mielestä. Sitten on vielä Lontoosta raskan sarjan matsi. Fabio Wardley kohtaa Fraser Clarkin. Ja tämä on Henkan mielestä hyvä matsi. Clarkin pitää panna parastaan, mikäli mieli voittaa. Kaikki avaimet on, jos ottelee fiksusti. Wardley aloittaa aina räväkästi, mutta ottaa koppia erittäin paljon, mikä näkyy. Wardley on kokeneempi rahakehissä, mutta Clark on raudallu ja amatööripuolun käynyt. Toki olisi pronssi-iskenyt kundi. Ja Henkka veikkaa, että tässä on kyseessä kolikoheitto ja nyt myös kolikoheitto se, että mistä tätä voi katsoa. Nopeasti, kun tsiikasin meidän... Nopeasti, kun meidän perus palvelutarjoajat, niin ei löytynyt näitä nyrkkeilyiltoja Viaplaylta, DAZNilta, Fight Passilta. Eli en osaa nyt vastata, että mistä nämä matsit olisi katsottavissa. Mä palaan he vielä tuohon Tim Chuhun, joka on siis Costa ja Chuhun poika, joka on sitten taas mies, joka iski huikean amatööriuran arvokisamitalle ja Kazakstanista taisi olla lähtöisin ja ausseihin jäi olympialaisten jälkeen muistaakseni. Ja sitten siirtyi ammattilaiseksi, edusti Australiaa ja oli ammattilaisten maailmanmestari, hävisi vyönsä Ricky Hattonille ja päätti siihen uransa. En olisi uskonut, että se ottelu päättyy niin kuin se päättyy. Ja se oli Ricky Hattonin se läpimurto-ottelu ja Chu sitten päätti, että ei jaksa enää grindaa. Jos tulee paskoja matseja ja tämä lopputulos, niin tehdään jotain muuta. Hän on sitten ollut poikansa taustajoukoissa myöskin. Ja kansallissankari myös Australiassa ja hieno nyrkkeilijä. Nyt sitten toisen polven hänen poikansa Tim, myös maailmanmestari, niin makea tarina. Tällaisia saisi olla Suomessakin. En pistäisi yhtään vastaan. Otetaan vielä vähän menovettä, niin jaksaa lukea pidemmälle. Kerrotaan ei vielä noin lähetys ajatteli. Olli Santalahden Cage Warriors 169 niin tulee UFC Fight Pass lauantai-iltana 19.45 alkaa lähetys ja Olli on sitten pääkortin eka, joka alkaa kello 23. Tämä siis nyt torstai-aamun tunnelma tai oletus, miten se voisi mennä. Ja sitten toi UFC Fight Night Blanchfield Fierro Atlantic Citystä niin alkaa 01 lauantaina, tai lauantai-sunnuntain välisen yönä 01 Viaplaylta, koska Anton Turkai preleissä. Toivotaan nyt, että Turkai voittaa. Hänen vastustajansa on kertaalleen kuristanut. Saataisiin Turkai pysymään UFC:ssä. Olisi tylsää, että ottaisiin heti 4 tappioa ja saisi kenkää. Kyllä me viikinkikansanedustajia siellä saa olla enemmänkin, että kyllä sinne mahtuu pohjoismaalaisia ottelijoita. Sitten meillä on vielä hei, muutama juttu tuonne Kamppailukansanradion puolelle, eli palauteosioon. Tsempataan vielä hetken aikaa, niin päästään sinne.
Ylilyönti podcast. Kamppailukansan radio.
Kamppailukansan radiosta oikein hyvää torstai-aamupäivää ja kuulijakysymyksillä lähdetään liikkeelle. Ja tässä viitataan ensimmäisessä kysymyksessä viime jaksoon, jossa Henkka oli laittanut pohdinnan, että pitäisikö suomalaisten ottelijoiden ruveta tekee enemmän somea, ja tämä liittyy Aleksi Mäntykivän YouTubessa julkaisemiin vlogeihin. Ja tätä pohdittiin, ja sitten Henkalo siihen jatkoa. Edellisen jakson someen panostukseen liittyen puhuttiin, että kuvaajat maksaa, niin pitäisikö tehdä yhteistyötä hyödyntää medialan opiskelijoita? Heillä on käytössä hyvät laitteet. Ottelija saa hyvää promokautta somekamaa ja opiskelijaharjoitusta. Hannos ja Jimi oli kärppänä paikalla ja on pohtinut samaa. Ja toki sitä, että esimerkiksi medianumille tyrkytetään oppareja jotenkin itsensä liittyvää YMS, TMS. Tämä on ihan hyvä, että joku voisi tehdä opparin jostain ottelijan vaikka somemarkkinoinnista tai jotain. Ehdottomasti anna myös tälle äänensä. Ja niin antaa myös Henkka, että se on win-win. Ja ystävämme Lohjalta, Jaami Kuparinen, tulee sitten vielä areenalle ja palaa ajassa vähän taaksepäin. Tästä oli joskus puhetta, kun näitä fight-tiimejä alkoi tulla. Suunnitelma oli kaksiosainen. Ensin otettaisiin kaikille fightereille ihan rehellisen esiintymiskurssi, jossa joku näyttelijä tai mediahaamo tulisi vetämään workshoppia esiintymisestä ja kameran edessä olosta. Ettei mene niin jäihin, kun jotain kysytään tai pitää esiintyä. Osa kaksi olisi sitten verkostoituminen juurikin medialan opiskelijoiden kanssa, ketkä voisi tulla tekemään profiilivideoita ja promomatskua. Video-CV:ksi taidettiin kutsua ja niitä sitten olisi tarjottu joka puolella maailmaa. Opiskelijan kanssa tietysti hommat hoidetaan siihen malliin, että jatkoyhteistyötä voitaisiin tehdä uusien projektien myötä myös koulujen päätyttyäkin. Taisi jäädä rahan tai kiinnostuksen puutteeseen, mutta omasta mielestäni ihan yksittäisten fighterinkin toteutettavissa. Fakta kuitenkin on se, että jos haluaa päästä Suomea pidemmälle, niin kenkiin tuijottamalla ja I'm happy to fight -tyyppisellä ulostulolla ei kauhean pitkälle päästä. Oikein hyvä kiteytys Jamilta. Ja toi viimeinen lause on periaatteessa täysin totta, mutta se, että jos suomalaisten ottelijoiden kansainvälinen menestys ei ole tässä kohtaa jäänyt tosta kiinni, vaan siitä, että tulee takki. Mutta sitten kun me aletaan olemaan voitokkaita ottelijoita ja kisaamaan muiden voitokkaiden ottelijoiden kanssa siitä näkyvyydestä, niin silloin kaikki muukin urheilun ulkopuolinen asiakin pitää olla kunnossa. Et otetaan me nyt ihan ketä tahansa näistä meidän tämänhetkisistä ottelijoista ja tehtäisiin sinne parempi some, niin ei ne automaattisesti muutu paremmiksi ottelijoiksi vielä, mutta se on osa sitä polkua ja mun mielestä ehdottomasti pitää panostaa. Ja sitten jos jonkun luontainen tyyli on kenkiin tuijottelu ja on semmoinen Kimi Räikkönen, niin sekin on ihan ok, että se pitää vaan osaa tuoda hyvin esiin myös sitten siellä mediakentässä ja luoda siitä tai kääntää se. Ei se ehkä ole mikään heikkous, mutta tehdä siitä vahvuus ja tehdä siitä tuote. Ja eihän nämä oikeasti ole mitään älyttömän vaikeita asioita, tehdään semmoista auttavaa sosiaalista mediaa. Se vaatii vain aikaa. Ja niin kuin kaikki muukin, niin se vaatii toistoja ja se vaatii säännönmukaisuutta. Ja tässä mun mielestä ehkä mennään mönkään. Et jos me otetaan esimerkiksi joitain somessa menestyneitä, vaikka suomalaiskamppailijoita, niin ei Teemu Pakkalainilla ole mitään media-alan koulutusta. Et hänellä on ollut aluksi vähän menestystä ja sitten hän on varvannut sitä tekemään ja tullut siinä aika hyväksikin. Ja esimerkkejä löytyy muidenkin urheilulajien ja viihdemaailman puolelta vaikka ja kuinka. Mutta nämä esiintymiskurssit ja haastatteluihin valmistautumista, niin ne on kyllä mun mielestä tärkeät. Sitten siinä kohtaa, kun jotain rupeaa kiinnostamaan, että Hesarista soitetaan tai Iltalehdestä soitetaan tai Yleltä soitetaan, että haluaa haastatella tai haluaa tehdä videon, niin että sitten ei olla ihan sormi nenässä, että mitä tässä hoidetaan. Ja saati sitten, jos pitää hoitaa sama enkuksi, niin kyllähän mun mielestä kielitaito on kansainvälisessä ammattiurheilussa aikamasta. Ja tällä hetkellä se on englanti, mitä pitää osata, niin sitä pitää sitten osata. Eli kyllä siihenkin kannattaa panostaa. Mutta näitä panostettavia asioita on tosi paljon ja kaikki on tärkeitä, mutta kyllä edelleen korostan sitä, että lisääviä panostusta ja harjoitteluun, se on kyllä vielä tärkeämpää kuin mikään muu. Että jos me myydään somessa jotain kuplaa, mutta meidän tilille ei ole niin sanotusti katetta lunastaa sitä, niin sit se laulu on sitten nopeasti laulettu. Ja mielelläni tällaisista asioista, tai näistä on hyvä keskustella ja keskustella avoimesti ja keskustella rehellisesti ja ennen kaikkea rakentavasti. Ja miten sitten niitä asioita voitaisiin viedä eteenpäin, niin se on kyllä tosi jees. Ja toi mitä sekä Henkka että Jimi että Jamikin tässä puhuu, että näitä tämmöisiä media-alan opiskelijoita, niin niiden hyödyntäminen, niin se on oikeasti tosi hyvä ajatus ja kannustan siihen. Ja sitten heillä mahdollisesti on myös, ei ainoastaan osaamista, mutta heillä voi olla myöskin motivaatiota tehdä sitä. Että itsellähän ei ole esimerkiksi mitään intoa tehdä mitään somea. Mä en ole missään tapauksessa mikään some-intoilija, että jaksaisin panostaa siihen älyttömästi. Ja sitten kun siihen ei panosta hirveästi, niin sitten sille ei ole myöskään niin hirveästi merkitystä, että miksi panostaisi, kun se ei tuota mitään muuta kuin omaa tai iloa. Ihan vastaavalla lailla sitten asioihin vaan pitää tässä, jos ei niitä kunnolla tee, niin ei sitten kunnolla mitään tuukkaan. Eli pitääkö oikeasti pistää grindiin. Tähän vielä jakson loppuun. Tulee muuten lyhkäinen jakso, mutta ei se haittaa, koska ääneni kiittää ja kuittaa. Mutta tähän loppuun niin on Hannosen Jimi on tehnyt tämmöisen mediakornerin, että hän on vähän valtamediaa perannut ja sieltä löytyy sitten kamppailuaiheisia uutisia ihan Suomen lehdistöstä. Ja nämä on oikeastaan kaikki aika hyviä. Ja otetaan ihan ekaksi Puumalaisen Martin juttu Iltalehdestä. Ja siellä on kattava haastattelu ja monipolvinen haastattelu olympialaisiin liittyen ja myöskin maraan muutenkin, että miten onnistumisia ja epäonnistumisia on tullut ja minkä kokoinen möllikkä se on ja miten maailmalla menestytään. Ja tämähän kertoo siitä, että meillä alkaa olympiahuuma nousemaan, kun valtamediassa meidän tämmöisiä mitallitoivoja aletaan esittelemään ja niihin myöskin panostetaan. Että tämä ei ole mikään semmoinen, tässä on tämä marasonni ja tässä on pieni kuva siitä ja olympialaisissa nähdään, vaan oikeastikin mediaa kiinnostaa puumalainen. Puumalainen on hieno kilpaurheilija, todella menestynyt, potentiaalinen olympiamenestyjä, mutta tervepäinen ja sitten myös meille medialle niin erittäin helposti lähestyttävä, karismaattinen mikkeliläis herrasmies. Käykää ihmeessä lukemassa se, ja jos Puumalaisen Martti on vieras hahmo, niin pistäkää myös somessa seurantaa, että Maralla on mun mielestä semmoista somea, mitä on kiva seurata, koska mua kiinnostaa urheileminen ja sitten urheilijoiden tämmöiset perustut, vaikka mitä ne kuuntelee reeneissä ja kun ne nostaa penkkaa tai jotain. Et siellä ei ole mitään hubadubaa ja sitten siellä on paljon leireilyä liittyvää matkustelua ja kaikkea muuta hyvin tälle peruskattauksella, mutta itse tykkään Maran sisällöstä. Sitten onkin vähän vakavampi aihe. Toinen on Iltalehden puolelta ja toinen Ilta-Sanomien puolelta. Ja eka tuli uutinen Japanista, missä nuori nyrkkeilylupaus oli vetäytynyt ottelusta vedoten terveyssyihin. Ilmoitti, että on kipeä, ettei pääse matsaa ja sitten löytyy sitten kuolleena. Käsittääkseni kotoa itsemurhan tehneenä. Ja sitten tämä on tietenkin aika raakaa hommaa, että minkälainen vie nuoren ammattiurheilijan vetäytymään kilpailuista ja päättämään päivänsä todella synkkä ja surullinen tapaus. Ja sitten Ilta-Sanomien puolella oli naisten nyrkkeilyssä on ollut myös kuolemantapaus, ei siis kehässä, vaan Alessia Graf, alkuperäisesti valko-venäläinen, niin 46-vuotias naisnyrkkeilijä, jo eläköitynyt naisnyrkkeilijä, joka on ollut myös, mun mielestä ollut maailmanmestari, joo kyllä entinen maailmanmestari, niin hänkin on menehtynyt. Kuolinsyytä ei julkisesti kerrota, mutta nyrkkeilymaailmassa siis kaksi tämmöistä valitettavaa uutista. Toki välillä ihmiset sairastuu ja näin, mutta tuo Japanin itsemurhakeissi, niin se kyllä vetää aina mieleen maahan. Sitten Jimi oli vielä bongannut Aamulehdestä JPP, eli Janne-Pekka Pietiläinen, tamperelainen, alun perin voimailija, sitten Jujutsuka, BJJ Lukkopaini, moninkisainen arvokisamitalisti, niin ultrajuoksija nykyisellään, dippa inssi tietenkin, eli oikeissa töissä ja sitten käyttää aikansa pitkiin matkoihin ja Aamulehti on tehnyt tästä kanssa kattavan jutun ja mun mielestä jossain kohtaa, kun JPP rupesi näitä juoksuhommia harrastelemaan, hän niistä vielä silloin someen tai johonkin YouTubeen taisi laittaa videoita, niin hän silloin jo sanoi, että hän pitää sitä kunnia-asiana, että 100-kiloisena tai yli 100-kiloisena pystyy nämä ultrajuoksut tekemään. Et oliko nyt niin, että hänellä oli seuraava projekti, eli 24 tuntiin niin tähtää 200 kilsaa. Ja sitten kun tuommoinen 100-kiloinen möllikkä tykin kuulla tuo vetää, niin se on kyllä aika hurjaa hommaa. Mutta JPP on mielestäni yksi suomalaisen kamppailu-urheilukentän mielenkiintoisimmista tyypeistä. Hänen kanssa on todella miellyttävä jutella, älykäs, mutta sopivalla tavalla sitten pähkähullun professorin oloinen ja erittäin omistautunut. Ja jotenkin, en tiedä miksi, mut mielelläni näkisin JPP:tä ja ehkä pitäisi Janne-Pekalle soittaa ja kysyä, että voisiko se tulla vaikka ylilyöntiin vieraksi. Siinä olisi kyllä mun mielestä semmoinen juttukumppani, kenestä itsekin nauttisin suuresti. Varmasti myös ehkä osa ylilyöntiperheestä. Ja on tuo aika makea tarina, että voimailusta sitten jujutsuun, missä voimaan käyttö on häpeällistä ja sitten yhtäkkiä mennäänkin kestävyysurheilun äärimmäisyyksiin, niin voidaan puhua kyllä todella äärimmäistä asioiden miehestä. Arnikovi Jani oli tähän käynyt kommentoimassa, että karmea ukko painimalla sille ei pärjää, juoksemalla ei pääse pakoon. Joo, ja sitten kun vielä korkeasti koulutettu, niin ei edes missään aivopähkinöissäkään pääse nöyryttämään, että hopeeta vaan jaossa JPP:tä vastaan. Ja kun me puhuttiin hei tuosta japanilaisen nyrkkeilijän poismenosta, niin siihen liittyen Jimi oli vielä bongannut Tuomas Simola, niin ikään Lukkopainijan, niin hän on mukana jossain hyvän tekeväisyysjuoksussa, joka on 100 kilsaa. Ja Jimi oli Simolan siihen tägännyt, mutta ei ollut tullut mitään selvennystä, mutta Tuomas Simolan Instasta löytyi sitten jotain, että enemmän tietoa tästä tapahtumasta ja nykyisin se ei ole enää ADCC Tuomas, tai nyt se oli taas joku kamppailija Simola tai jotain, mutta Tuomas Simola nimellä se löytyy. Ja hienoa, että Tuomas Simolakin tekee tämmöistä mielenterveysaiheista hyvää. Ja mun mielestä Tuomas Simolan omissa YouTube-ulostuloissaan, hänellä on oma YouTube-kanava, käykää ihmeessä katsomassa, mitä siellä on. Hän usein perkaa matseja, vähän jujutsu-juttuja, mutta myös sitten henkisen puolen juttuja ja omaa tarinaansa käy siellä läpi. Niin avoimesti myös tällaisista haasteista puhuu, mikä on tietenkin tosi arvokasta. Hän nyt sitten yrittää tai tekee sen puolella sitten jotain hyvän tekeväisyyttä, niin se on tosi, tosi jees. Mutta tiedättekö, että tämä on nyt stoppia vailla valmis tämä ylilyöntipodcast, ja en tiedä, ollaanko ylilyöntipodcastia koskaan tehty alle yhteen tuntiin. Ja syyllinenhän löytyy tällä kertaa ihan suoraan teidän korvistanne tai näytöltä. Itselläni on sen verran tosiaan heikko vielä ääni, että vaikea puhuu, niin joudun jättämään kaiken epäolennaisen tällä kertaa pois, jotta tästä selvitään ja saadaan tämä Santalahdenkin ennakko ja muut puheenaiheet käytyy läpi. Mutta ensi viikolla me palataan sitten taas isommin. Lauantaina meikäläinen lähtee sinne Belgradiin EM-kilpailuihin ja varmaan sieltä sitten jollain aikavälillä saadaan matskua ulos. Kamerat on tietenkin mukana, mutta ottelijoiden menestys on se numero yksi, mutta jos siinä sivussa sitten saadaan jotain matskua, niin tulen siitä teille kertomaan. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin oikein hyvää loppuviikkoa ja kattokaa Santalahden matsia ja kattokaa muutenkin kamppailu-urheilua ja pidetään toisistamme hyvää huolta, kun lopputeemallakin on mielenterveys, niin taputetaan toisimme selkää ja välillä voi kysyä vaikka, mitä menee. Ei muuta kuin oikein hyvää viikonloppua.